Vydavatelství One Hot Book uvádí dokumentární audioknihu. Svědectví o životě v Korejské lidově demokratické republice. 7 rozhovorů, které zaznamenala Nina Špitálníková.
Jednoho brzkého rána jsem po sní dala z Jarion. Nebylo to poprvé, co jsem se s ní setkala, takže jsem ani nebyla nijak zvlášť nervózní. Buďte zdrávo, doufám, že se máte dobře. Dlouho jsme se neviděli.
Už to bude nějaká doba. Mám se dobře. Děkuji moc. A vy?
To ráda slyším. Já jsem ráda, že jsme se tu zase potkali. Držela jsem kdysi v ruce učebnici matematiky, ve které byly matematické příklady ve stylu: když uříznete jednu hlavu Japoncovi a dvě Američanovi, kolik hlav máte? Neměla jste problém s tímto nenávistným vzděláváním?
To se špatně vysvětluje. Problém jsem s tím v té době neměla a ani mi to nepřipadalo nějak divné. V rámci výtvarné výchovy jsem například často se studenty kreslila mrtvé Američany, které porazila Korejská lidová armáda. Nemyslela jsem si, že vzbuzuju ve studentech násilí či něco podobného. Spíš jsem byla přesvědčená, že v nich vzbuzuju hrdost na korejský národ a vlastenectví. Byla to součást výuky a obsah byl plně v rukou strany. Já měla za úkol předat ten obsah studentům nějakou zábavnou nebo zajímavou formou. A upřímně, tento typ zadání a tyto úlohy skvěle zaujaly dětskou pozornost.
Opravdu?
Studenti byli vždycky nadšení. A bylo až zvláštní pozorovat, co vše u obrázků vymysleli a jaké detaily namalovali. Od roztrhaných amerických vlajek až k hrobům Američanů. Myslím, že je takové úlohy upřímně bavily a byly díky tomu hrdí na korejský národ. Jedině ten se dokázal Američanům postavit. Úkol splněn. Korejská strana práce ví, proč jsou učebnice strukturovány tímto způsobem. Vše je promyšleno do posledního detailu, ať se to tak na první pohled možná nezdá.
Nejprve bych se ráda zeptala na vaše dětství. Jaké bylo?
Takovou otázkou jste mě překvapila. Rodiče pracovali v továrně od rána do večera a proto se o mě starala babička, která bydlela s námi. Tu jsem miloval. V naší čtvrti byla známá tím, že uměla skvěle vařit. I během namáhavého pochodu dokázala ze zbytku rýže a bylinek vykouzlit fakt dobré jídlo. A jednou, to mi bylo asi 5, jsem ulovil veverku. Normálně živou veverku. Měl jsem takovou radost. Zabili jsme ji a pak jsme ji dali s babičkou nenápadně do košíku pod bylinky, aby nám ji nikdo nevzal. Vrátili jsme se domů, babička ji stáhla z kůže a uvařila. Bylo to jediné maso, které jsme ten rok měli a byl jsem na sebe děsně pyšný. Když se rodiče vrátili z práce, tak se máma rozplakala dojetím, nebo štěstím, to nevím. Byla to pro nás velká vzácnost a já si v ten moment připadal strašně důležitý. A staženou kůži jsem si nechal vysušit a nechal jsem si ji jako takový talisman. Ještě hodně dlouho.
A proč by vám měl někdo sebrat veverku?
V Severní Koreji to slovením není jen tak. Na loveckou zbraň potřebujete povolení. To jsem teda neměl. Ani loveckou zbraň, ani povolení. Ale i na podomácku vyrobenou zbraň musíte mít souhlas. Jednou jsem si udělal luk z klacku a tkaníčky od bot. A hned jsem z toho měl doma průšvih. Táta se bál, že přijde kontrola a budeme mít problémy. Mámě šlo zase o tu tkaničku. Vzal jsem ji ze zimních bot a ona se bála, že ji ztratím a budu chodit bez tkaniček. Tkaničky přece jenom něco stojí. Každopádně, abych se vrátil k otázce, i když zbraně nemáte, tak platí, že pokud ulovíte nějaké zvíře, máte povinnost to nahlásit. Akorát vám úlovek vždycky vezmou a máte po srandě, teda po jídle.
A můžu se ještě zeptat, jak jste se stal převaděčem?
Když jsem se zotavil, začal jsem jezdit do Číny celkem pravidelně, pro různé zboží, abych pomohl rodičům. S penězi, které dostáváte od státu, nemůžete vyjít. Za měsíční oficiální plat si nekoupíte ani kilo rýže. A tak si každý hledá cestu, jak si přivydělat. Není to legální, ale pokud chce člověk přežít, tak jdou nějaké zákony stranou. A já, díky tomu, že jsem od strany neměl jasně danou pracovní dobu a stal jsem tak trochu mimo systém, jsem měl víc času. Čehož využívali i lidi z okolí. Bylo pro ně snadnější poslat do Číny mě. Nejdřív jsem jezdil pro různé zboží anebo léky. Ty jsem mohl dobře prodat a nikdo se o mé obchody nestaral. Párkrát za mnou přišla policie a chtěla vysvětlení, ale té stačilo podstrčit léky nebo alkohol a všechno bylo v pohodě. Akorát jeden policista chtěl, abych mu vozil zelený čaj. Byl na něm úplně závislý. Takže jsem pak dovážel věci pro policii a úředníky.
Kolik platí ženy za převod? Méně nebo více?
Ženy zaplatí víc, protože převádění žen je nebezpečnější. Nejsou většinou fyzicky tak zdatné jako muži a převod proto trvá díl. Za ženu je třeba hlavně odevzdat větší úplatek. V Číně má žena větší cenu.
Kvůli čemu?
V Číně bohužel funguje poměrně rozsáhlý trh, černý trh se ženami. Kvůli politice jednoho dítěte je v Číně nedostatek žen ve středním věku. Čínští muži tak hledají nevěsty, hospodyně nebo společnice všude možně. Severokorejky jsou pro ně velmi dobrou volbou. Jsou z regionu nejlevnější, jsou pěkné a hlavně mají Číňani jistotu, že jim neutečou. Pokud by se Severokorejka rozhodla utéct, nebo pokud by chtěla nahlásit na čínské úřady, že je v otroctví, byla by jako projev dobré vůle okamžitě deportována do své rodné země, do Severní Koreje, což by pro ně znamenalo v lepším případě koncentrační tábor.
Rodiče se nicméně tím, že vám zajistili útěk, postavili proti režimu. Člověk si bohužel nevybírá, do jakého státu nebo režimu se narodí. Každý bojuje, jak nejlépe umí. Zachránili vás, i když za to budou muset platit.
To je právě ono. Kromě toho, že jsem naštvaná, se taky hrozně bojím, jestli jsou naživu. Strávila jsem několik týdnů čtením článků a výpovědí z koncentračních táborů, o kterých jsem vůbec neměla tušení. Je to pro mě něco nepředstavitelného. Žila jsem vlastně v pohádce a nevěděla jsem, že jen pár desítek kilometrů ode mě někdo prožívá peklo. Každý den se bojím, že jsou v jednom z koncentračních táborů i moje rodiče a mladší bratr. Budím se ze spaní, ale lepší se to. Vím, že mě nejspíš zachránili, ale smířit se s tím je prostě těžké.
Vy jste měla bratra?
Já doufám, že pořád bratra mám. Je o 6 let mladší než já.
Hojnu se zalesklé oči. Omlouvám se, nemyslela jsem to tak.
V pořádku, nemusíte se omlouvat. Bratra jsem neviděla od doby, kdy jsem opustila svůj domov v Severní Koreji. Myslím na něj každý den, jestli je v pořádku, jestli mu rodiče taky zařídili útěk jako mě, nebo jestli kvůli mě musel trpět, což bych se nikdy neodpustila. Často se v duchu ptám, proč já, proč ne on. Byl přece mladší. Pak se utěšuju, že už určitě taky žije někde v svobodném světě. Záhy mě však hned napadne, tak proč se neozval. Moje hlava se občas nedá zastavit.
Na to, jak jste mladá, jste toho prožila dost. Jste s rodinou v kontaktu? Snažila jste se bratra najít?
Udělala bych cokoliv, abych zase viděla mámu, tátu a bráchu. Opravdu cokoliv. Pokud bychom tu žili všichni, splnil by se mi sen, i když to tu taky není úplně snadné.
A v čem?
Sice žijete ve svobodném světě, ale pořád máte nálepku ten ze Severní Koreje. Doba se změnila, už nejsme vnímaní jako ti, kteří utíkají před zlem. Naopak jsme často pokládáni za příživníky. Člověk se rychle naučí raději zamlčet, odkud je. Proto jsem musela zapracovat na přízvuku i na korejštině, aby byl můj původ co nejméně poznat. Když nemusím, neříkám, odkud pocházím, je to pro mě lepší. Nevrací se mi vzpomínky a je lehčí na nějaké věci zapomenout.
A jak se nálepka ten ze Severní Koreje projevuje?
Když se s někým bavíte a uvedete, že pocházíte ze Severní Koreje, ztrácíte okamžitě důvěru. Zvlášť když hovoříte se staršími lidmi. Začnou s vámi mluvit neuctivě, jako kdybyste byli méně cení. Mladí a cizinci vás zase mají za nějakou atrakci, což taky není příjemné, to je ta psychická stránka. Ta ekonomická je ještě těžší. Když jsem se ocitla v Jižní Koreji, situace byla vážně obtížná. Díky jedné nadaci jsem se dostala na vysokou školu v Soulu, což mi dost pomohlo v otázce zajištění budoucnosti. Ale i se stipendiem je těžké se důstojně uživit.
A je pro vás život na jihu těžší?
Mnohé věci jsou dost obtížnější než v Severní Koreji. Nechci, aby to vyznělo tak, že život v Severní Koreji je snažší, to vůbec. Měla jsem štěstí, že jsem pocházela, odkud jsem pocházela, ale i tak. Svobodu jsem poznala až tady. Trvalo nějakou dobu, než jsem si ji začala užívat a vážit si ji. Ale teď už bych neměnila.
A kdy jste se dozvěděla, že byl váš kamarád popraven?
Když jsem byla starší, tak mi to pověděla máma. Nějak jsem se o něm zmínila a máma se mě zeptala, a víš, jak tenkrát dopad? A pak mi řekla, co se stalo. Byl to zvláštní večer. Mamka byla nemocná a mě čekal odvod do armády. Věděli jsme, že už nebudeme mít moc příležitostí být spolu. Tak jsme mluvili o všem možném. Mimo jiné i od někdy mého kamaráda popravili.
Jak jste na to reagovala?
I po letech jsem brečela jak želva. Nevím proč, ale zeptala jsem se mámy, jestli byl alespoň popraven jako první a neviděl tak umírat své rodiče. Odpověděla, že ano. Tak jsem byla ráda, že alespoň toho pohledu byl ušetřen. Máma mi taky, jako by to bylo včera, vyprávěla, jak nemohla zapomenout na moment, kdy popravení dopadli na zem. Brečili jsme ten večer obě.
A věděla o vašem poměru i vaše žena?
Nevím. Nemluvil jsem s ní o tom a ona se nikdy neptala. Ani nevím, jestli ona taky někoho neměla.
A kdy jste se s Milenkou scházeli?
Tak scházet se nebylo úplně snadné. Nemohl jsem si vzít Milenku k sobě domů, protože uliční důvěrnice by mě mohla nahlásit. Nemohl jsem ji vzít ani na večeři, protože bychom mohli být spatřeni a ona byla vdaná. V Severní Koreji neexistují oficiální hotely či hodinové hotely, kam byste mohli jít. Docela rád bych viděl, jak by se ve straně a na policii tvářili, kdybych chtěl povolenku kvůli mimomanželskému sexu. Hodnostáři to mají snažší. Ti si mohou vzít Milenky do kanceláře. Já jsem si ji do auta vzít nemohl.
A jakou píseň jste zpívali?
Zpívat nebudu, ale zarecituju vám ji, ano?
Klidně.
Nechť Úsvit dál prozařuje tyto hory a řeky, oplývající zlatem, stříbrem a bohatstvím, mou překrásnou vlast. Zemi 3000 li a 5000 let. Sláva jejího moudrého lidu zrodila překrásnou kulturu. Jí, zemi jitřní svěžesti, patří naše těla i duše na věky. Ať je déšť nebo mráz, nahoře Pektu přebývá duch našeho pracujícího lidu. Jeho vůle nás sjednocuje v pravdě a vede nás kupředu, v čele celého světa. Oslavujeme na věky tuto zem, zrozenou z vůle lidu, silnou, jak zuřící vlnobytí, tu nekonečně bohatou a silnou Koreu.
Vždyť to je severokorejská hymna.
Ano, zkoušela jsem, jestli ji poznáte.
No a bylo z opatření, která se děla v 60. a 70. letech, něco, co vám vyloženě vadilo?
Musím se přiznat, že s jedním opatřením jsem měla problém. Milovala jsem knihy a literaturu. I moje maminka byla vášnivá čtenářka, což bylo celkem vzácné. Dost lidí tehdy neumělo ani číst. A za japonské okupace, když se všechny korejské knihy pálily, se mamince podařilo nějaké knihy schovat. Já jsem knihy taky sbírala, jako maminka. Takže jsem shromažďovala různé tituly, korejské i zahraniční. Měla jsem dokonce pěknou sbírku. A v 60. letech nám bylo řečeno, že máme všechny knihy odevzdat, strana je probere a vyřadí ty, které nejsou pro mentalitu státu vhodné. Ale ať se nebojíme, že nám je nahradí jinými. Pak chodili po bytech a domech, kde si knihy brali a vše zapisovali. Vzali mi skoro všechny knihy, i ty, které jsem měla ráda. Byla jsem smutná.